Itxasoak olatuak dakarzki.
Guraso.eus ekimeneko 32. podcast honetan hiru elkarrizketa batu ditugu. Amelia Barkin, Jule Fernandez eta Itziar Arregi hitz egin duzkue oso gai ezberdinen inguruan. Gaztetan ere bene referenteak, jolasa eta euskera eta etorkinen arteko harremana izan ditugu izpira.
Honetan Bad Bunny izango dugu izpide, eta honetarako June Fernandezena joko dugu. Opa, June, ata León.
Kaixo, arratza León.
Bueno, June Fernandezek idatzi dau bere guraso.eus-eko azken kolaborazioan, Bad Bunny dala gure nerabeen jesu zitzaia. Eta batzui, gela zauta zentu momentu hortan da zein da Bad Bunny hau. Eta ikasten joangaz, ezagute joangaz. June, Bad Bunny da gure nerabeen sexu ezitzaile berria?
Bueno, labure zan da ez, baina alarma hori piztu da, edo alarma hori piztu dute ba zenbaitek Instagramen, ez? Yeah. Bad Bunny da, ba, gazten artean oso modan dagoen trapero bat, traplari bat, Puerto Ricokoa, eta, bueno, ba, bere letretan askotan, ba, sexu esena oso esplizituak daude, eta, bueno, ba, hori ikusten da nire ustez, ba, azken boladan oso zabalduak ikusten ditudan bi aurreiritzi mota edo iturri, ez? Bat da, heldukeria, hau da, gaztetzue kontsumitzen dutena mespresatzea, ez? Eta gaztetzuen kontsumo kulturalaren aurkako mezu alarmistak zabaltzea, hori betian ikingertatu izan da. Ni txikian nintzenean Dragoi Bola zen, ez? Edo nerabean nintzenean Marilyn Manson. Osa, beti egon da produktu kulturalen bat, zein leporatu zaion, ba, gure gazten hori, ez? Ba, galbidea edo, ez? Gainera, Bad Bunny da Latinameriketakoa, eta iruditzen zaiz reggaeton, berak egiten duena da trap, ez da reggaeton, baina dena nazto egiten dugu, ez? Baina baldin bada pertsona bat, ba, Latinameriketatik, ba, hori ikusten da kritiketan, ba, hori, ba, zelako letra gustutxarrekoak, bazatiak, terzermundistak, horrelako epaietan ere sumatzen da, alako kutsu bat, non kanpoko atzerriko, ez, produktu kulturalak errezago epaitzen ditugu matxista bezala, gertukoak baino, ez? Eta hirugarrena ba sexufobia, o sea, ze urduri jartzen garen, eta ze, o sea, azkenean nire analizian nolabait ba aztertzen ditut Bad Bunnyren letrak kritikatu izan direnak, eta azkenean hori ba nola emakunderen kanpainarekin ere ikusi dugu pornoaren kontrako kanpaina, nola sexuarekin zer ikusia duena, ba helduak oso urduri jartzen gara eta irakurtzen dugu ba indarkeriaren apologia aurre iritzi hori daukagu, baina gero letra patza irakurtzen dugunean, banik ez dut indarkeriarik ikusten hor adibidez, ez? Baizik eta sexua.
Bai, eta hori egiten duzu, azterketa hori egiten duzu, espatxa sartu kritikatzen dien letra hauek, kantu ezberdinetako letrak, eta ikusi, ba benetan bertan adierazten dena, ez da la indarkeria, baizik eta sexuaz, esplizituki zeita, eta aipatzen duzu, inkluso badaukala Bad Bunnyk berak, ba, hainbat ezagugarri, agian iten da benak, maskulinidade hegemonikoa ibez arrakalatzen da benen mezuak baditxula, ero jarrerak baditxula, eta inkluso, bere sexu esplizitu horretan, aipatzen dien hainbat eszenetan, ba, horizontalidadean armintzen dela.
Hori da, bai, eske ikusi nuenean hori Instagramen psikologo bat eta emagin bat, ez? Hasi ziren ba kritikatzen letra jakin bat testu ingururik gabekoa, ez? Eta pentsatu nuen, jo, justo Bad Bunny, ba eske hori, ba gazteek miratzen dituzten nolan ezagunenen artean, osea, justo Bad Bunny da berezik interesgarria, ba adibidez LGTBI borrukaren alde egiten duelako etengabe eta, osea, modu oso koherente batean, adibidez transfeminismo bat egon zenean, transfeminizidio bat egon zenean, hau da, gizon batek, gizon matxista batek, emakume trans bat erail zuenean, Bad Bunny agertu zen holtza, angonarekin, ba egiteko emakume transen alde, ez? Baina gainera, villano antillano izeneko rapera trans bat, ba, bueno, ba, auspotu du, bihurtu da pizkat, ba, bere aita ponteko edo, ez? Lagundu dio bere karreran. Eta gero hori bere letretan, ba, oso ohikoa da, ba, adibidez hori, ba, aipatzea bisexualitatea, inkluso lehenengo pertsonan bera heteroa da, Baina adibidez azken diskoan esaten du ya mismo me hago bi, de bisexual sin dejar de ser hetero, ¿eh? Yeah. Edo Omar izeneko reggaetonero klasikoari kargu hartu zion Twitterren, Don Omarrek egin zuelako txantza homofobo bat, eta bat banik erantzun zion publikoki homofobia estas alturas, que vergüenza, loco. Hori da oso arraroa, oza, gizonan artean alako, ez, aurpegiratzea. Orduan, bueno, eta emakumei dago kionez, egia da, a ber, oza, tipo hetero bat, eta askotan, oza, como el faker, ez, oza, askotan bere letrek bai gora ipatzen dute, ba, gizonen promiskuitatea modu ez oso arduratzu batean, hori egia da, oza, ez dut zurituko ez da ere, baina egia da azken letretan bazkotan jasotzen duela, oza, emakumen sexual askatasuna aldarrikatzen du oso modu militante batean edo, ez? Eta baditu letrak non esaten duen ba emakumei miresten dituela, pues como las mujeres que hacen lo que les sale de los ovarios o de los cojones, hori ere interesgarria da, ze da referentzia bat emakume transei, ez? Eta bueno, ba, jo, sexu praktikena ere, ba hori ba aipatzen ditu askotan vibradoreak, aipatzen ditu, osea askotan bera da emakumei plazera ematen diena, ba alua jan, ipurdia jan, eta orduan bueno, kurioso egiten zait zen nire inguruan incluso ezagutzen dut jendea, ba praktika jakin batzuk probatu dituenak lehen aldiz inspirazio honengatik, adibidez ipurdia jatea, ez? Orduan, bueno, askotan iruditzen zait ba hartzen dela letra justo zalantzagarriena, bilatu ordez ba, gazte kontsumitzen dituzten produktuetan, zer dagoen berritzaile edo apurtzaile edo interesgarri, eh?
Igual jarrera hori, aipatzen duzu jarrera hori, da, esa da, guren ba, nerabek entzuten den hori, ba, bueno, ba, bere ala kritikatu eta bere ala kontraik baino, benetan aztertu eta patxa horrekin ikuste askotan, eta nik neuko aitortzen dutzut, eta ba, letretan, zure artikulotik tiraka, letretan agertzen zen termino asko, ez nibala ba, ezaguten, eta da, Google joan barra izatotela topatzera, ez? Bai, hitz eta bai, bueno, eta artista asko, bai, baina hitz asko, bai. Hola, ma, igual bai, ikasteko bueno, badu kogula, ez?
Bai, bueno, bai, ezke hori, jo, ezke justo hori, orain nabil, argiarako prestatzen erreportaje bat, Makunderen kampaina dela eta, ez, azaroaren 25ean, indute kampaina bat, esaten pornoa dela nerabeen sexu indarkeria eskola. Eta, bueno, claro, eta bueno, bota duten mezua da, nolabait hori, bat bunirekin bota den mezu berdintzua. Ez baditugu gure nerabeak ondo ezten, sexu eskuntza honaz badiegu ematen, bat bani eta pornoak emango diete eskuntza hori, ez? Eta, ber, alde batetik, bat nator, oza, uste dut, importantea dela, bai eskoletan, zein familietan, sexu etziketa lantzea, noski baiet, baina iruditzen zait, hor dagoen premisa bat da, helduok badakigula sexualitateari buruz, eta nerabeak direla akritikoak, ez daukatela informaziorik, eta orduan ba, jasotzen dutena filtro barik kontsumituko dutela, ez? Eta hori ez da holan, ez erregetonaren kasuan, eta ez da pornoaren kasuan, ere. Adibidez, uste dut, Psicowoman izeneko psikologo eta sexologo batek, bere liburuan aipatzen duela, ba, estrategiak dituztela gazteak, adibidez, neskek, igual ez dute gustoko porno heteroa, neska heteroek, eh? Ez dute gustoko porno heteroa askotan egia delako, ba, dominazio eszena asko daudela emakumekiko, eta orduan kontsumitzen dute porno geia edo porno lesbikoa, errespetu handiagoa dagoelako edo ez dagoelako alako, ez? Ba, bortizkeria hori, ez? Eta iruditzen zait hori, joer, ba, hartzea alako letra bat, eta en vez de espantarnos, alboan daukagun, ez, nerabeari galdetzea aizu, eta zer zan nahi du pinki, eta zer ulertzen duzu hemen, eta hau zergatik esango du. Eta hori, bazkenean dagola, azke artikulu honen iturri, artikulu hau sortu zen, letra, oza, ipatzen zutelako letra bat, esaten duena, tres dedos en el toto y uno en el pinki, ez? Eta esaten zuten, como si fuera una doble penetración, super basatia, super rindarkeriazkoa, eta bilatu nuen zer zen pinki, eta da txikerra, ez? Atzamar txikerra. Orduan, karo, dinosu, jo, ba, tipo hetero bat, egin, oza, masturbatu nahi duena bere maitalea, modu horretan, oza, ezke zait egiten bortitza, eta egiten zait inkluso positiboa, ba, emakumen, oza, ez da falozentriko, eh? Oza, normalean, seksualitatean imaginarioa da, zakila luan sartu, eta kitxo, eh? Orduan, bueno, ba hori, ba agian harritzen gara eta agian gaur egungo nerabek badaukate imaginario zabalago bat guk haien adinarekin genukana baino eta incluso guk gaur egun ere daukaguna baino.
Bueno, hor beste elkarrizketa beste artikulu bat dago, ez, pornoan inguruan. Agian aipatzen duzun errealitate hori existitzen da, baina porno mainstreama behor dago eta oso adibide gutxi dira hortikutzen dienak be bai, ez? Ba zapalkuntza eta agian alarma sortzen daben porno eredu horretatik, ez?
Baina bai, eske ez nago oso ados. Eta ez dakit.
Ez dakit.
Osea, iruditzen zait justo pornoaren pornoaren aldea eta ona eta txarra da dela super anitza, osea, edozein dena zure fantasia edo zure fetitzea topatzen duzu, ez? Eta badago diskurtso bat, osea, azketa inzaia, osea, porno feminista, porno etikoa, bla bla bla, vale, ezagutu behar dituzu alternatibak eta ordaindu behar duzu, osea, azkenean ba porno jaz bezalako portal doakoetan, ba, ia da, ba, dagoela gauza asko, ba, ez direnak etikoak, ez direnak gomendagarria gazten zat, eta ez, baina adibidez, karo, ni, ba, LGTBI komunitateko kide izan da, ba, edo zein portal horietan jartzen baduzu porno, jo que ze, porno queer, adibidez, eta gertzen zaizun dena, dira, pertsona LGTBIak izaten zaizua, ba, modu nahiko, ba, zano zait gustatzen ezatea, baina gozagarri batean eta matxismorik gabe, ez? Orduan nire ustez, osea da, hori, ba, prez gaude gu guraso moduan alternatibez hitz egiteko, prez gaude esateko adibidez gure alabari, ba, zakit, ez, tipo matxista honen abestia entzun baino, zergatik ez duzu entzuten Lola Indigo eta Lazo Guirena, esaten duena, que tengo un novio que me come el coño todo el día. Osea, prez gaude hori egiteko, edo, prez gaude esateko beitu, ba, ez dakit jakingo te duzun, baina pornoa bilatzeko modu bata, ba hori, ba bilatu, dakit, porno queer, eta gertuko zaizkizu beste moduko, beste motatako gorputzak eta praktikak, ez? Orduan, bo, nik uste dut erronka dela, helduok ez zigaituzte represio sexual handian, eta tabu bat da guretzat, eta kostatzen zaigu honi buruz hitz egitea.
Proposamena litzake orduan pornoa satanizatu beharrean eta hori beharrean, ba, alternatibak eskaintzea gure semalabei, gauzun bezala.
Ba, alde batetik, bai, baina, a ber, nik hau dinot nire umeak lau urte ditu, oza, gero ikusi beharko dut nire burua, nire umeak 10 urte dituenean nola moldatuko nahi zen, baina, bueno, gero hori elkarrizketatu ditudan sexologoek ere diote, jo, azkenean, ba, txikiak direnetik azaltzen badiegu, ba, oza, sexu ziketa egokia ematen bazaie, ba, pornoa ikusten dutenerako ja ulertuko dute hori fikzioa dela, hori ez dela erreala, hori ez dela gozagarria, ez? Baina, oza, zan nahi dut, pornoa fikzioa da, eta egon dira, boladak, ez? Non, alarma zen, ba, umeek violentzia ikusten badute telebistan, gero violentzia gauzatuko dute, ez? Baina, egun uste dut, ba, bueno, ulertzen dugula, ba, jo que ze, nerabe batek gustoko izateagatik ba, tiroak dauden bideojoko bat, gero ez da ziko tiroka kaletik, ez? Orduan, bueno, ba, uste dut hori, ba, izatea referenteak, baina oroar, erregetoia eta pornoaren kasuan, nire iruditzen zait, matxismo arriskutsuena dela, normalizatuan daukaguna. Orduan, jendea gaude beti oso erne eta porno eta erregetoiarekin pizten dira alarma guztiak. Baina niretzat arrisku nagusia dago, ba, normalizatuen dagoen edukietan, ez? Eta bat guniren artikuluan aipatzen dut, ba, TikToker espainolen artean, gaztetxuen artean, daudela diskurtso supermoralista batzuk, esaten adibidez, neska batek sexua baldin badauka mutilaskorekin bere ospe ona galduko duela eta bere balioa galduko duela pertsona moduan, eta niretzat hori arriskutsuagoa da pornoa baino.
Eta horretu alarma sorten, ez?
Hori da, bai, eta Emakundek ez du, ez, alako diskurtso moralisten kontrako kanpainarik egiten.
Bueno, ba, usunarteko kontu dexente.
Bai. Aurreratu gara bestera, nahi baduzu pornoarena publikatzen dugunean egin aldugu beste zaiotxo bat.
Hori, gopida pena gure entzulei, ba, agian hartu bat guniren letrak eta balamanan airakurtzeko. Nik ez dut, ez nore ezagutzen, ez nahi oso salea, eta, bueno, poliki ikasten, no? Eta ikusten noia ba, artista mordoska bat, agian nik uste ez neban mezuak botatzen da biztela.
Bai, jo, gero hori, ba, a ber, Bad Bunny ja nahiko ospetsua da, ez? Ja, artikuluan aipatzen ditut gaur egungo emakume musikariak, hori, ba, hien letretan, jo, adibidez, uste dut alako kritika gainera direla beti oso heterosexualitatetik, ez? Ja. LGTBI-akarenok gure garaian, ez kezagoen ez ebez, ez? Hori aipatzen dut, eta gure garaian erreferente bakarrak ziren Rosana, armairuan zegoena, baina, bueno, basumatzen genuen lesbiana zela, eta lastatu, gero ikusi zirela, oza, gero ikusi zen prefabrikatuak zirela, oza, benetan ez zirela lesbianak, ez? Eta orduan gaur egun, hori, kritikatzen da Bad Bunny, baina Bad Bunny kolaboratzen du Jaun Mikorekin, baina bere badago petazeta, oza, dago belaunaldi berri bat, boiera reggaetonera eta raperena, armairutik kanpo hitz egiten boieren plazerrari buruz, eta ikusten dituzu, ba, 15-16 urteko gaztetsuak, pankartekin, oza, haien grupiak, haien fanak, ez? Eta dinosu, karo, nik ez dut hori izan. Eta nik orduan hori bat zergatik beti negatiboan, eta ez ikusi, ba gaur egungo gazteek, aukerazko referentetia dituztela positiboak bebai, ez? Eta sexualitatearen esparruan bereziki.
Bueno, referente horrek ikastera nik askotan galduta sentitzen naiz eta presa puntu ono baten duzta bebai, eh? Referente hauek aztertzen astea, baina agian mapulitza litzake ikasten joateko eta ikusteko bebai, ez? Gaurrengo musika komerzial horretan badaukenak, arrakasta duken horrek, zeintzu diak benetan magian mezu koherenteak botatzen dituztenak eta izan aldienak referente positiboak. Horrek batzen dituzu batzuk, ez? Billie Eilish, Lady Gaga, Lola Indigo, badare mordoska bat aipatzen dituzunak, beste hain bat ez nemanak esautzen, bai, ordan, gonbidapena gure entzulei, ba, horzen, joateko pikatzen da joateko ikusten hor, zer dagon, gaur egungo bai. Neraben entzuten daren musiko horren atzean.
Bai.
Bueno,
bai, ba, hori, ba, azkenean, hori, kriminalizatu, ezka, adibidez, zan iruditzen zait, nerabekin konplizitatea ehuntzeko modua badela galderak egitea, ba, epai barik. Orduan gure jarrera baldin bada, bitu kontsumitzen duzuna kaka da, eta porno gustoko baduzu hori violentzia da, baina nerabeak esango du, joder, ba, niri gustatzen zait, ez? Orduan hor ez da bai da eta konfiantza apurtzen da erabat, ez? Orduan, bueno, ba, bale, ba, regetoia gustatzen ez bazaitzu, ba, jo keze, eta nire kasuan ezte gainera ni gustuko dut, ez? Baina hori, bai, aprobetzatzea, galdetzea haizu, ba, ezagutzen duzu letra hau, iruditu zait interesgarria, zer deritzuzu, eta hortik abiatzea, ez? Eta, bai, eta badaukagula pilatz ikasteko adibidez, gazten artean, aseksualitatea, gero eta onartuagoa dago, hau da, gero eta gehiago jakiten da eta ulertzen da, pertsona guztiok ez daukagula desio sexualik eta hori nahiko berria da be bai, ez? Orduan hori ba pentsatu ordez, ba guk irakatsi behar diegula, ba nik uste dut dela belaunaldi artekotasun hori probestea, ez? Edo elikatzea. Hori da.
Oso, ondo. Bueno, horrekin gelitu gaz. Aukera horrekin gelitu gaz. June, eskerrik asko.
Venga, Lander.
Gone gaitik, elkarrezetan gaitik, eta animo.
Vale, berdin, horrengo arte. Agur.
Zenbat da, ateri dela. Zenbat da, bero hau, Fahrenheitetan. Non baiten zute erraldoiren bat irazeki izan balitz bezala da.
Gabon, Lander.
Bueno, Amelia Barkin, subraten dute denok esautuko batzuk entzat esautuko dozuela, gubentzat bai, askotan jodu zure gana, Amelia.
Kaixo, bai. bai, plazerra da beti zurekin hitz egitea, bai.
Aitzakia ezberdinak erabili alko guinuzen Ameliakin itzeiteko, baina gaurko honetan, ba, hezkuntza kontuak izango ditugu izpide, Amelia, onduritzen bajatzu?
Bai, noski.
Eta gaina jarriko du foko oso kontu zehatzean, ez? Eta honetan itatzi behiz inoan berrian oindela, bai, eta
Zuintela paratia, eta igual. Eta nahi du jartzea fokua ba, euskararen bizi berritzea eta etorkinen seme alabak, seme alaben ba, inguruan, bai. Honetaz hasun hartu zinuan, eta jarri jatzun ba, artikulu izena, etorkinen seme alabak de ereduan egotea nahikoa izango tea lan. Galdera horrekin idatze zinuan artikulua, eta joe, karo, ereduen kontua, bueno, garai hartan mai gainean zuan, eta gaur bertan be, berriro mai gainean dagoen gai bat da, ez da gizela zabizuen bizitzen guzti hau.
Bai, kezkarekin egia esan, bai, zera, lege berria dela eta hor bueltak agabiltza ereduekin, ereduak bai, ereduak ez, nola geldituko den hori guztia, ez? Eta, bai, bueno, zuk ekarri duzu gai hori, ez da, etorkinen seme alabak de ereduan. Eta garai batean hori izan da kezka motiboa, ez da? Mendea zieran ba, gure sistemak bideratzen zituelako nagusiki A eredura. Baina, bueno, hor ba, kezka sortu zen, kritikak, ere bai, hori etzelako ona zumentzat, euskerarentzat, ez da? Eta sistema joan da, ikasle hauek, etorkinen seme alabak, bai kanpotik etorritakoak, baina batez ere hemen jaiotakoak, etorkinen seme alabak dira, baina hemen jaio dira, autoktonoak dira, bideratu ditu de eredura. Eta momentu honetan, esan dezakegu, ba, guraso etorkinak dituzten umeak daudela nagusiki de ereduan, eskola publikoan nagusiki. Eta pentsatu dezakegu, ba, hori nahikoa dela. Ez, bai ez da, listo, baina ez da nahikoa, ze, bueno, arreta jarri behar dira, ba, hainbat alderditan, ez da?
Aipatzen dugu, eta inondik inora ezingo dugu jarri adibidez, ez? Aipatzen duzu euskararen bizi berritza, euskararen ba, erronka hau, hizkuntza moduan dukogun erronka hau, etorkin zimara da baindan.
Bai.
Ez da zuzena.
Ez da. Batzutan agertzen da ideia hori nire ustez arriskutsua dena eta da euskera eta etorkinak kontrajartzea, ez da? Eta euskerak dauzka erronka batzuk, immigrazioa da haietako bat, baina etorkinak ez dira euskararen etsaiak. Eta haien semealabak dira, ba, autoktonoen semealabak bezala dira euskaldunak, euskolari esker ari dira euskalduntzen, ez da? Eta, bueno, haien gurasoak dira konplize potentzialak, horrela tratatzen baditugu, noski, etsai potentzial moduan tratatzen baditugu, ba, horiek dira autobetetzen diren profesiak batzutan, ez da? Eta nik uste dut etikoa eta estrategikoa dela, ba, etorkina tratatzea euskaldun potentzial eta bestela konplize potentzial moduan, eta pentsatzea haien semealabak ia guztiak basako direla, eskolatik eta deredutik, ez da? Baina deredutik pasatzea ez da nahikoa. Ze desabantaia linguistikoan daude hainbat dimentsiotan, ez da? Eta, bueno, zuk aipatuako artikuluan zerrendatzen dituen labur eta ez dira gutxi. Besteak beste, eskualde nagusiki erdaldunetan bizitirela etorkin gehienak. Eta beren semealabak ere bai. Eta, claro, hori konpentsatu behar da. Ez da, noski, etorkinen kasua soilik, baina gainera beste gauza batzuk gertatzen dira, ez? Eta, zentzu, bueno, ba, konpentsatu daiteke hori, ba, gizartean entzuten ez duten, herrian, auzoan entzuten ez duten euskera, eskolaz kanpoko jardueren bidez, ez? Baina, aizialdia da diferentziala. Eta egoera ekonomiko bea dutena, horiek ordaindutako klase partikular askotara joaten dira, ingelesa, musika, dantza, eta desabantaian daudenak, eta etorkinen semealabak daude desabantaia ekonomikoan, ba ez dira joaten jarduera hoietara, eta gainera ez dituzte errefortzuko klaseak jasotzen, behar euskararekin arazoa daukat, ba bengak, errefortzu klasera, materekin, ez hori klase ertainaren ertaineko familia semealabek egiten dute, baina besteek ez edo ez behintzat neurri berean.
Aipatzen dugu segregazio hori ez dala hezkuntza formalera bakarrik mugatzen, baizik eta aisialdira eta hezkuntza formalera bai zabaltzen dala, ezta?
Bai, hori da. Eta hori horretaz gero ta kontzientzia handiago dago eta ze garrantzia handia daukan, ze arrakala handitzen da. Eskolaz kanpoko denboran, ez? Eta ez dira bakarrik, ez direla partikularretara joaten. Ez que, gero daude beste jarduera batzuk, kirol jarduerak, jarduera ludikoak, eta horiek ere diferentzialki disfrutatzen dira. Claro, kirol bat praktikatzea edo zapuntatzea horrek dirua balio du, ekipazioa bebai, federatzea, irterak, bidaiak, claro, horiek ez dira poltsiko guztientzako gastuak, ez? Eta pena da, ze, batzuei jarduera hauek, denei etortzen zaizki ondo, baina desabantailan dauden umei linguistikoki ere bai, bereziki ondo etortzen zaizki jarduera hauek, ez da?
Aukera moduan ulertu da, ez da?
Bai.
Aukera moduan ulertu da.
Claro, ez da bakarrik kirola praktikatzea, da lagunak egitea, harremanak, zareak, eta euskera ikastea, ez? Orduan, hor pentsatu behar dugu, begiratu behar dugu zer gertatzen ari den eskolatik kanpo, eta ze aukerak egon daitezkeen, ez? Zer errefortzatu daitekeen, ez? Zentzu horretan.
Bueno, aipatutako artikulu horretan ondikan eta argudio gehiago eta ezaugarri gehiago aipatzen dituzu, gonbidatuko ditugu entzuleak artikulua bera irakurtzera eta hortik tira egitera, eta segurazki aipatzen dituzun kontuak, ez, oso orokorrak iruditual ahakuz guztioi, baina bakoitzak bere herrita osoan ikusiko ditu, ez? Ze oso zerbait orokortua dala, esango nuke.
Bai, nik hemen, azkeneko igual oharra, deno interesatzen zaigu, etorkinen seme alabek euskara ikastea, ez da? Eta euskarak behar ditu, eta haiek euskara behar dute. Baina horretarako ikasi behar dute euskara ondo. Ze ez badute ondo ikasten, haientzat beste desabantaila bat izango da. Behar dutelako, besteak beste, ibilbide akademikoa eskolan ondo ibiltzeko, ez? Ikasteko. Orduan, hor nik uste dut, gizarte mailan, ez, pentsada bat eman behar diogula horri eta detektatzean ondauden ahulguneak eta errefortzatu, ez? Ze esan bezala euskerak behar ditu eta haiek ere behar dute euskera, baina ondo ikasita, ez?
Bueno, ipatu duzun horrekin ez gelitzuko gara, ez diela euskaren txai, baizik eta konpliseak, ez? Eta konplize moduan ikusi behar ditugula.
Hori da.
Horrekin itxiko dugu elkarrizketa iruditzen bajatzu, Amelia.
Oso ondo lan da.
Hoixen, jarrituko guinuke zuri galerak egiten, baina ondo iruditzen bajatzu orduak estia, bez? Eta urrengo baten sekuestroko zaitxugu eskuntza legea, edo beste dozein gai plazerra dako guretako zurekin itzeitea. Bezarka bat eta animo.
Edo, bezarka bat eta urrengo erarte.
Esker.
Hiene apuzik soak
argazki orain bare orain bortiz guk ez daki
jolasaz itzeingo du beste behin, eta beste behin jolasaz itzeiteko ba, Itziar Arregina joango az, bera UBESiko irakaslea da, eta ba, guraso puntuz gitasmoan jolasan inguruan idatzi idazten dau, eta jolasaren erpinez berdinetatik batira egiten dau. Itziar, egunon?
Bai, egunon.
Bueno, jolasa da zure gaixa, ero bentzate gurekin askotan honetaz hitz egiten duzu, eta gaurko honetan bebai alaxe nahi dugu, eta hain zuzen jolas kooperatiboak esan dituzu izpide zure guraso puntuzuko azken kolaborazioan.
Bai, hori da. Hori da, jolas kooperatiboak, bai.
Eztakit, aizialdiko munduan gabiltzanok jolas kooperatiboak entzun eta etortzen jakuz, ba, bai, mai jolas kooperatiboak edo bestelako jolas bideratu kooperatiboak. Baina zu pixkat fokua altxatu duzu eta benetan kooperazioaz, ez, aur batek kooperatzeko daukan grina horretaz idatzi duzu. Zer da kooperazioa, Itziar?
Ba, nik uste elkarrekin za mota bat dala, ez? Elkarrekin batera ba, zerbait sortu eta konpartit denean, ez? Eta egizia da jolas kooperatibo bezala dagoeneko idea bat nahiko zabalduta dagola, baina, bueno, pues, zabalagoa ere izan daiteke, ez? Eta pixkat hori nahi nun ekarri. Zepestela badirudi gauza jakin batetaz aigiala izketan, eta kooperazioa, bueno, bajoko arautuak baino zerbait gehiago ere izan daiteke. Mm. Eta merezidu igual horrere arreta jartzia. Ez da bata edo bestea, biak. Eta bakoitzari dagokion lekua, eta pixkat hori nahi izan dut ekarri oengoan, ez?
Noiz hasten da pertsona, noiz hasten die aurrak kooperatzen, edo kooperatzeko zen hori ateratzen. Bakigu, behatu duzu hori?
Bai, bueno, nik uste harremantzeko gaitasuna berez takarkegun zerbait dala, Eta gure genetan eta inatua dan zerbait dala. Eta testu inguruarekin dauzkagun harremanetan goaz gaitasun hori poliki-poliki garatzen. Kooperazioak harremana dauka oinarrian eta harreman hori sortzen hasten da jaiotzean momentutik. Ba, lehenengo atxikimentuarekin izango da ama edo edu erreferente batekin eta harreman hori segurua dan momentutik hasiko da zabaltzen eta beste pertsonekiko harremanak eraikitzen, ez? Interesa beste umeekiko azaltzen du urtia baino lehen, lurrian etzan da daudenien dagoeneko erakargarri egite zezkie beste umiak. Gertatzen dana da kooperatu pixkat aurrerago hasiko jala, ez? Harreman hori garatzen jungoa, bueno, lehenengo eskaintza, alkarri rifar bat, imitatzen, hasiko ja elkarren onduan zerbait egiten, eta poliki-poliki aditu batzun ustetan, lau bost urte beharko ditu, zerbait kooperatiboa edo elkarrekin zauri pixkaztako nagoa izateko, ez? Eta testu inguru naturalena, jolaza da. Jolaza da. Gaina, ez, da gauza bat, inatua berezkoa, modu naturalian ateratzen dana, ez? Irakasten jardun gabe ere, ondo dago numeen artean, kooperazioa biztatzen da, azaltzen da. Berezkoa dalako eta beharrezkoa dalako.
Kooperazio eta jolasan arteko harremana beraz, zuzen-zuzena da.
Bai, hori da. Hori da, bai. Umeak garatu alizateko daukan testu ingurua eta berez daukan mekanismoa jolasa da. Orduan, libre utzitakoan ondo dago umea gainontzeko behar guztiak, behar afektibo, elikadura guztiak azeta dauzkanean jolasa eta ateratzen da, eta jolasian harremana, klaro.
Aipatzen duzu artikuluan, kooperazioa gaitasun badala, dano daukun gaitasun bat, eta behar bat, bai.
Hori da.
Kontua da, bai, behar hau edo gaitasun honek modu ezberdinetan adierazten ditugula eta aurrek ere modu ezberdinan adierazten dituztela.
Bai.
Eta hor agian batzuetan sortu jaku, gure zalantzak, ez? Heldu begiradatik. Hau da, batek agian kooperatzeko beharra, dominaziotik egiten da, bero beste batek aldiz, menpeko izatetik, jolasetan edo elkarra remanetan.
Bai, hori da, eta bakoitzak daukan hori zerbaitegatik da. Osea, berezko zerbait izan da, edo ikasetako zerbait izan da, baino bakoitzak daukan harremantzeko modu hori, pues ez da kasualitatea, ez. Eta hor askotan heldu bezala piste zaigu ba guraso zen hori, ez? Guraso ez gianak bai, eh? Osea, umeen ardurapean gaudenean ba pizten da helduak daukagun zaintza zen hori, eh? Ta zaintza horretatik okerna da umiak sufritzen ikustea. Ordun, gure ustetan umere ma sufritzen baldin badago ba menpeko harreman batean edo ateratze zaigu salbatzeko joera hori, oso naturala dana eta beharrezkoa dana eta horri eskerrak ba umeak ondo hasteia, eh? Gertatzen dana da hori zen hori intuizio ateratzen dan zen hori baita ere josi behar deula ba umearen garapenaren ezagutzatik, ez? Ezagutza akademiko horretatik eta hor bai ikusi deu leku batzutan intuizioz eta instintos ateratzen zaigun behar horrek batzutan oztopatu dezakela umearen prozesu naturala.
Hortzen hmm. Horeka. Bai. Muga.
Bai, bai, hori da zaila, eh? Batzutan bilatzen dana, ze karo ateratzen baldin bazaigu ba ustezko agresora bati frenua jartzea edo ustezko biktima bati salbatzea edo askotan ba bueno pues berez egin zitezken prozesuak ba bueno pues eteteko arrisku hori dakau, ez? Borondaterik honenekin, ojo. Eta inor kulpable sentitu, ez da deia kulpable sentitu honegatik, ez? Baina bai ateratze zaigu batzutan ba nundago muga edo noraino sartu naiteke edo bai, hori bai.
Kooperazioak bestalde baduzka bere arau propioak edo arauak, ez? Kooperatzeko, beste norbetekin kooperatzeko, ba bai berdin ulertu behar dugu kontu batzuk, ez? Arau batzuk edo egiteko modu batzuk.
Bai.
Zela ikasten ditugu arau hauek? Berriro behar jolasa dago hor...
Bai, elkarren aginean, elkarren erantzunetan, erantzunetan, nundago muga, nundago onargarria dana, ba askotan onargarria dana eta ez danaren arteko muga, ba nire kideak edo parekoak izango dit. Hau ez dizut onartzen, eta hemendikan pasatzen baldin mazera jolasa moztu ingoet, edo alde ingoet, edo herrietan ingoizut, edo ordu muga horiek eta kooperatzeko marko hori ere, onargarria dan horre adostua eta paktaua izan behar du, ez? Eta askotan ez da berbala izaten. Osea, ia inoiz ez da berbala izaten. De hecho, sei urtetik berakotan, askotia seinaliak. Mm-hmm. Seinaliak intuizioz eta berez ekartzen ditugun seinaliak, irriparreak, begiradak, gorputz, keinuak. Eta hor ikustet, zer onartuko iten, noraino lortu dezakedan, nun apurtzen dane eta apurtzen danean ja galtzen dut aukera, eta horrek ematen ditu urrengorako ba pertsona honekin, hau ez, beste honekin horrela ez. Honela bai agustatze zai ordun hau bilatuko eta guzti hori elkarrekin zan, ez? Kauso gertatzen da heldu bat baldin badago berbalki markoak eta pautak esaten dituna, ba helduaren markora egokitzea. Baino beraien arteko marko adostu hori ez da sortzen. Eta pena da batzutan, ez? Ze behaiek badaukate gaitasuna eta gaina gaitasun hori eta behaiek bilatze horrek boteretu ditu, gaitu ditu.
Mhm. Bueno, honekin amaituko dugu bi ikuspegi horekin, ez dela bat txarra edo bestia hobia, baizik eta batean helduaren marko, helduak jartzen dau kooperazioko markoa eta batzutan baliagarri izan alda hori, ba
dudari gabe.
Proposatzen ditugun jolas, dinamika, ekimen ezberdinetan. Baina bestale batetik, fokua jartzea, eta hori aldarrikatzen duzuzuk, dala, ero, alaxi ulertu dut, beraien gaitasun horretan, ez? Beraien harreman kooperatibo hori sortzeko eta garatzeko daukaren gaitasun horretan.
Hori da, hori da.
Bueno,
elkarra zagarri egitasun idea horrekin, eh?
Baizia, rondo irutzen bogatzu, konbiatuko ditugu guraso esitzaie eta aurrekin lan iten dagoen pertsona guztiak, hor jartzen arretare bai. Aurrek pertsonok daukun kooperatzeko gaitasun horretan. Eta zeuri, eskerrik asko, holako gai interesgarriak ekartzearen eta hausnartzeko aukera eskin zaren.
Zuei, eskerrik asko. Da jendea pozik
Bye.